habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen salaasaa bisha may, waa 16 sanadkan 2017-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Imaan iyo anigu ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida weerara ka dhacay waqooyi bari Kenya.
ilaahay baa ii abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xorumarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becsharada xaaraanta ah oo xuduudka furtunkooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. dadka xaaraanta kaga faa'iidahaya dhulka oo becsharada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahaya.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xanuunka daacuunka oo culays ku kordhiyey howlihii gurmadka abaaraha Soomaaliya.
waxaan filanayna inuu bahalkiisii yarana uu kala go-ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dibi usoo laabtay. hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiisana soo gaartay oo weliba andarfaas u badan motion sanqiir.
nooc ka mida cayayaanada baabi'iya dalagga beeraha oo dhibaato ku haya galbeedka Afrika oo hadda laga soo sheegayo inta badan dalalka bariga Afrika.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu u leeyahay in uu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore, isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixino sira oo hay-adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergei Kisyak oo uu kula kulmay xafiiska aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS ee argagixisada ah. Trump ayaa u muuqday inuu xoojinayay aqoonta gudaha ay ka heleen ee ku aadan khataraha sii kordhaya ee dhanka duulimaadyada hawada, sida ay sheegeen wargeyska Washington Post. wargeyska Washington Post iyo weliba The New York Times ayaa labadaba soo wariyay in warbixintan oo markaasi loo arkayay mid xasaasi ah aan weli xitaa lala wadaagin dowladda Mareykanka gudaheeda iyo saaxiibada ologala ah Mareykanka intaba. labada wargeys ee Washington Post iyo New York Times iyo kuwa kale waxa ay sheegeen in warbixintaasi ay khatar gelin karto ilo wareedyada sirdoonka ee ku aadan kooxda ISIS iyo siyaabaha loo soo ururiyo xogtaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimid qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta kuuriyada waqooyi. saraakiil sare oo markii hore kuuriyada waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi uusii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin, waxaana sidaasi u sheegay golaha sanadka ee Mareykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa Ruushka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabadu u xiran yihiin maanta oo talaada ah tijaabadii ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu markaasi xambaarayay tijaabadaasi iyadoo loo jeediyey hanjabaad ku aadan cunaqabateyntan cusub. golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay in ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan kuuriyada waqooyi oo sii wadatay tallaabadooda xasarad raadinta ah, iyadoo iska dhiga tirtay dalabyada golaha ee ku aadanaa in ay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. golaha ammaanka ayaa qoraalkaasi oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay tijaabadii ugu dambeysay wuxuuna ugu yeeray inay tahay dhaqan si weyn u abuuraya xasilooni darro. taasoo xoojinaysa xiisadda gobolka bariga Aasiya iyo guud ahaan caalamka waxana dhamaan wadamada golaha amaanka ku mideysan loogu baaqay qaraarka cunuqabateynta ahaa in la xoojiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, khadna kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Cumar Jilcow ee u dhow magaalada Mandera, waxaanay halkaasi ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabo Deeqow Cabey. Dhanka kalena afar qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay degmada Liboy ee Kenya kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay ku qaraxday miino loo dhigay wadada. Wariyaha VOA ee Garissa ayaa warbixintan ku eegaya weeraradan.
Qaraxan oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kooxo canaasiir ku ah amniga gobolkani ayaa waxa uu noqonaya mid argagax fara badan u geysta dadka gobolkani ku nool. Ilaa iyo afar qof ayaa la sheegayaa inay ku dhimatay qaraxaasi oo ka dhacay deegaanka Liboy. Gaari ay saarayeen dad rayid ayuu ahaa gaariga ay kooxdaasi canaasiirta ay ku weerareen deegaanka Kulan iyo deegaanka Liboy inta u dhexayso gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dadaab mudane Cismaan Ibraahin Cismaan af marar oo shir jiraad ku qabtay xarunta gobolkani Garissa ayaa sheegay inay tahay mid laga xumaaday dhacdada ka dhacday deegaanka Liboy.
Shiro waxa weeye laba arrimood oo hadda waqtigan xaalirka ay jiraan ee qarax iyo anaga horta waa wax nagu cusuban wadadaas iyada ee inta jirtay ee dhibaato kasta ay dhacaysay wadada Liboy iyo Dadaab dhexdooda anaga qarax waa markii koowaad baan u maleynayaa oo ka dhaco waa mid oo maxaa keenay waqtigan xaalirka qaraxa inuu dhaco waqtigan ayada eena waxaa jiraan sababooyin badan. Waa kow, waxaan ku jirnaa bisha barakaysanayd, baan sugaynaa Ramadaan oo shaydaan falkiisa oo dhan ma rabno, Ilaahay hanaga nijeeyo. Waxaa kale oo shiro aan rajaynaynaa madaxweynaha isagoo waqtigan kuwara doonayo meel walba tegayo in waxaan filaynay uu imaan doono deegaanka Liboyo. Weliba waxaa dadka qaarkood sadaarinhayeen madaxweynaha Soomaaliya isaga in marka xadka la furi ay ku kulmi doonaan. Marka wax weyn baa ka soo socdaa wadada in la dhisi doono iyo
marka dhammaan qorshooyinkaasi waa qorshooyin dowladaha labada dowlad u yaala ee dhici karo ama dhici karin. Marka guddigina nabadgelyo ahaan laga hadlayo, maxaydan la tahay waa laga qaban karaa qaraxyadan saxiixiga ee ka dhacayo deegaanka Liboy?
Arrintaas iyada ee waxa weeye laazim in aan guntiga dhish iskaga dhigno, mana ogolaanayno, mana ogolaanayno. Waxaa kale oo aan baryayaa securityka ama nimanka haddii Ilaahay yidhaaho dowladda ay u tababartay howlaha cankaasi inay dadaal dheeraada sameeyaan oo socdaalka madaxweynaha ayaasha ay ku imaanayaan oo xuduudka ku furi ama nabadda geeska Afrika lagu sugaayo. Maxaa yeelay shirow sidii Maxamed Siyaad Barre u tegey dowladda ay adduunyada aaminto oo adduunyada ay isku hadlayso markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ka dhacday weeyey. Marka waxaan filaynay xadka in uu nabad ahaan hayo oo horumarkii dhumay 30 sano uu soo noqonhayo oo dadka qaxootiga dhulkooda ay ku noqonayaan oo baamistirkii wax kastaba. Mar haddii la yidhi labada madaxweyne intay isku tageen xadka hal la furo Liboy iyo Mandera hal la furo, haddii la yidhi inay wax kasta noo suurgalahayaan ayaan sugaynay. Marka arrimahan
mudane Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminkay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. Kooxa uu ku sheegay in ay yihiin qaswadayaal ganacsato oo diidan in xuduudda Kenya iyo Soomaaliya loo furo ganacsiga xorta ah.
Aniga masha aniga moogtahay Ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana Ilaahay wuu igu cadaabi. Aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xor umarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becsharada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. Dadka xaaraanta kaga faa'iidahaya dhulka oo becsharada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahaya, aniga oona ree hebel iyo hebel weeyatoon aan lahayn qoraca magac dhabahaya jirin, aniga sidaasaan aaminsanahay. Laakiin malihi dadka ayaga waa Al-Shabaab malihi.
Walaamaha amniga gobolkani ayaa inta badan dhacdooyinka noocan oo kale waxay dusha u saaraan xarakada Al-Shabaab oy tuhunsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Halka sidoo kale deegaanka Mandera xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyaduna koox ilaa iyo iminkay dowladdu ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyaduna weerar ay ku soo qaaday deegaanka Cumar Jilcow halkaasi ay ku dishay caaqilkii dowladda halkaasi u matalayay. taliyaha ciidanka booliska countyga Mandera mudane Suleyman Rashid oo la hadlay VOA ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka sargaalkaasi ka tirsana wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya wuxuuna sheegay in ay jirin cid kale dhibaato ay u geysteen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Umar Jilcow
halay muddo labada saac iyo bar muddo labada saac iyo bar ah ayaa tuula Mandera oo la yiraahdo Umar Jilcow ayaa waxa soo weerartay dad la filanayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab chief kamaysha oo magaciisa la dhahay Deeqow Cabdi marka kadibna abadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen halkii uu ku naxbaxay wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay
deegaankaasi mudane Rashid ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadiisa halkaasi ka wadaan howlgallo rasmi ah ugu hortagayaan dhacdooyin kale inay ka dhacaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
howlgal baa ka socda lagu raadinayo dadkii weerarka asagay fuliyay marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas inkastoo aan kuwa ku tiirinayno laakiin baaritaanka sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa noo cadeynaya diyaar garowga naga wuu aad buu sareeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa New York bay ka tacaysaa dowladda qabada badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay
haddaba matay shacabka gobolkani kuwa iminka u baraarugaya jecelna inay ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha gobolkani
wallaahi waxaa noo yaallaa de bulkanaga inaan annaga nabadiisa gacanta ku soo celinno oo wax kasta oo budcadaas hubaysan tuugada ee munaafiqiinta ah annaga oo shicibiga iyo dowladanada oo isku duuban oo midko inaan guntii dhiish intaas kaga dhigna aan dhulkanaga nabadda ku soo celinno annaga waajibkana saarankaa wey waana yeelayna insha Allah annaga ilaahay kaalmaysanayn
isku soo celceliyo xaaladda amniga gobolkan oo ahayd mid degan ayaa iminkan waxay noqonaysaa in cabsi ay dadka gobolkani ay gasho iyadoo xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka fuuda nagu soo hayso doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doontana in ka yar 9 maalmood oo kaliya ay ka hartay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
been wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan magaalada qaahirana dowladda masar waxay xirxirtay 10 qof oo muhaajiriin soomaali ah halka 5 qof oo kalena ay u tarxiishay dalka soomaaliya wariyaha xuseen saxnuuna ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray qaahira
ciidamada ilaalada xuduudda dalka Masar ayaa qabqabtay muhaajiriin Soomaaliyeed oo gaaraya 10 qof xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga talaabaan xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya Taariibyasha Soomaalida ayaa lagu xirxiray dhulka saxaraha ee magaalada Saluum oo u dhow xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay muhaajiriinta Soomaalida in la dhigay xabsi ku yaala magaaladaasi kuwaasoo la marsiin doono sharciga waddankani. Dhinaca kale dowladda Masar ayaa tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii si sharci darro ah dhawaan looga soo qabtay magaalada Saluum ayagoo tahriib doon ah. Tarxiilka muhaajiriinta Soomaalida ayaa yimid kadib markii maxkamad masaari ay sheegtay inay si sharci darro ah ku joogaan waddankani. Jacfar Cabdillaahi Xasan, afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyay tirada muhaajiriinta Soomaalida ee lagu xiray waddankani iyo Soomaalida loo tarxiilay dalka Soomaaliya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa dalka Masar tiradu gaarayaan 10 qofood waxaana ka baxeen xarunta dalka Masar ee magaalada Qaahira si ay noo cadeeyaan ehladooda. Ciidamada xuduudda ee dalka Masar ayaa qabtay waxaan isugu jiraa iyo dumar afur dumar iyo lix rag ah si aan cadeeyaan faamilada ula saxaray rijaali ee Soomaaliya. Siyaasi mamnuuca 5 qof oo dadkan hadda la qabtay ku horreeyay ayaa oo masuuliyiinta lagu qabtay ayaa ka hor loo sarxiyay dalkii hooyo. Ciidanka oo aan wadan sharci saxa ay ku jeedeen dalka Masar. Markii hore dalka Soomaaliya ay ka yimaadeen odad waxay ahaayeen tahriibyaal u socda Liibiya halkaas baa lagu qabtay dalkii hooyo aan dib loogu celiyay.
Inta la ogyahay 10 Soomaali ah oo tahriib doon ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani Masar kuwaasoo weli aan la bixin lacagta lagu tarxiiri lahaa. ciidamada Masar ayaa dhawaan xiray 20 qof oo tahriibiya ah oo isugu jira Suudaan iyo Masari oo doonaya inay si sharci darro ah uga baxaan xuduuda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Arimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Masar si weyn ay u adkaysay xeebaha waqooyiga ee dalkani, kuwaas oo xilliyadan oo kale si weyn ay uga bixi jireen muhaajiriin isugu jira Afrikaan iyo Caraba. Muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea iyo dalalka Carabta sida Syria iyo Falastiin ayaa bilaabay inay u cararaan dhinaca dalkaasi Liibiya kadib markii dawladda Masar si weyn ay u adkaysay ilaalinta xeebaha inta badan ay ka bixi jireen muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Sanagal socotan walaanta Soomaaliyeed ee VOA magaalada Djibouti ayaa lagu soo warramayaa in muddo 3 maalmood ah ay dadku ka cabanayeen gaadiid xumo, gaar ahaan dadka ku nool xaafada Balbala oo buundadii ama kaabadii kaliya ahayd ee ku xidhan jirtay magaalada inteeda kale ay burburtay ama uu burbur ku yimid. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Djibouti.
Sababta arrintan keentay ayaa in xoogaa burbur caadi uu la soo darsay kaabadii Amba Bridge-kii weynaa ee isku xidhay degmada Balbala iyo degmooyinka kale ee magaalada Djibouti. Sidaas awgeed, dawladda ayaa ka mamnuucday in gaadiidka baabuurtu uu adeegsado kaabada, iyadoo ka cabsi qabtay dawladdu khatar ka dhalata halkaasii, taasoo hadaba keentay in gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan waddada kaliya u soo hadhay oo marka laga tago culayska iyo saxmada gaadiidka halkaasii ku kulma oo ay ugu biireen baabuurta xamuulka sheexnada sida Ethiopia. Waxa kaloo jirta in waddadaasi soo hadhay u dul maro daataas oo keeni karta in waqtiga daadadka la xidho gabi ahaan waddadaasi sidii dhacday maalmo dhaweey, iyadoo arrintaasina ay keenayso in degmada Balbala ay go'doon ka noqoto dhammaan qaybaha kale ee magaalada Djibouti. Waqtiga loo qabtay in dib loo furo kaabada ayaanay weli fari ka qodnayn, iyadoo lagu qiyaasay dhowr bilood kadib. Mas-uuliyiinta gaadiidka ee dawladda ayaa ku taliyay inta la dhameystirayo hawlaha kaabada loo baneeyay amba loo fasaxay dadka inay lug ku dulmaraan kaabada, iyadoo aan halkaasii kula kulmay hooyooyin dulmarayay kaabada.
Waxay lugayn anagu kaamadu maan dulmarnaa baabuurana ma helo, laakiin maxay idi xagga sugan ka soo raacnaa? Wixii waa shacab jacaanaha agteeda ka soo raacnaa. Middeeda kale raxmada Ilaahay baa keenay. Dee raxmada Ilaahay ma jijanin. Dee haddana dawladeedu waxay inoo samayn kartaa ma inoo samaynayaa? Intay inoo samaynayna sida un baan ku sugayna, sida un baan ku wadayna, sida maanu lugaynaynaa, sida un baan kulo meel yar ma sooga raacayna. Alxamdulillah rabbil caalamiin.
Kaabada ma soo marnay dhinaca kale soo marnay daad ku socdo. Waxaan doonaynaa inaan meel haga sano aan marnana loo sameeyo anigu Balbalaan galaa, Bardhoqaan galaa. Dee waan ugu nafsi jawaasan doonaynaa la ii hagaajiyo.
Imika halkeed martaan halkana dhixin.
Waxaan marnaa dhixin baan dhex marnaa.
Haddii daad ku soo rogmado khalas.
Yaa khalas ah baawurkii way rogmanayaan. Waxaan doonaynaa ila jawi la noo yeelo. Jawi wanaagsan ma aragtay aan marnaa, waa inuu madaxweynuhu noo ogolaado noo sameeyo intaan la deeqay. Ila magaalada kama maarmayne. Magaaladayni kama maarmay karayno. Hungurigaygii baa ku jira. Waxa weeyaan Balbala iyo Djibouti ma kala maarmayaan. Tariiqii aan soo maraynayna uu go'an yahay. Waxaan doonaynaa inay dawladda iyadu hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay la qabtay tariiqa. Tariiqta ay noo samayso oo si dhaqso ah noogu qabato hadii Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay la qabto. Assalaamu calaykum.
Kaabadu waxa la yiri waqti bay qaadanaysaa dhismaheedu, imikana waxaad martaan dariiqii dhixdu ay maraysay. Marka bal ka waran dariiqa.
Ee dariiqa ina uu iska wanaagsan yahay waxa la yiri waxay dana ku badaw la yeelaa, laakiin waxa anagu waxaan jecelahay in dariiqii hore la noo sameeyo ayaan jecelahay.
Hadaba qaar ka mid ah mucaaridka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka hadlay arintan sida Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo sidan u sheegay VOA.
Horta xaaladana waa mid la yaab leh, lagana xumaado nasiib darro ana in maanta 40 sano iyo loo dabaaldegayo in maanta bridge qura ee waddanku lahaa inuu burbur ku dhow yahay, iyadoon lagu talagelin haddii uu burburo meeshii looga wareegi lahaa. Maanta magaalada way kala xirantahay, xitaa waxaa dhacday in shalay caruurtii iskuulada ay tagi karwaayeen. Taasina waxay ka mid tahay maamul xumada meesha taalla. Taa un maaha, waxyaalo badan baa jira, kooraankii baa jira, in train aynu garanay wax ku dambeeyay ba jira
laakiin jaamac in yar hadan ka dhaxgelo adiga raaliya bridge ki ha xidnaado ee dhinacyada kaabadu laakiin degmada balbala iyo degmooyinkii kale magaalada Jabuuti wadadii kale ayaa jirtay dhixdu dul maraysay oo iyadu iska furan inkastoo saxmad iyo culays u jiro hadana halkaas la maray iska gudbiya
Soomaa ha laakiin waxa weeye haddu hadana roob kale yimaado oo dooxi yimaado sidaas magaaladu kala ximaysay marba lagu ma talagalin inta 4 sanadood lama oran war bridge kan haduu baritoole oo deynagu wacad furo halkee looga wareega mar walba waa inaad waxaaga ku talagasho ma aha in meel kale wax kaaga imanaya aad ku talagasho horena waanu sheegay waxay tahay carabtu aad toobal caar ma xabdiis waxa weeyaan koraankii baynu ognay oo aan wali si habsami ah aan wadanka loogu habeyn oo la leeyahay maanta meel baa laga keenaya
laakiin koranku uu iska socdaa habeenii dharar buu kan shidmaya balaayda jirta xagga koranka maxay tahay waxaan arkayna koran caadi u socday
dhanka dhaqaalaha maxaa lagu balan qaaday waxa laga koran baynu jaban baynu keenayna laakiin korankii wali dadkii sidii bay uga cabaadayaan
laakiin balaayda dadka ay qabaan wali ma jirta xagga koranka
the highway soo laga digtoonaada maaha
miyaan ahayn arrin wanaagsan saldhigyadan military kolka la eego Mareykan iyo China ayaa meel isku keenay Jabuuti marka wax arrin dawladda lagu hambalyeeyay miyaan ahayn meel kale kama jirta caalamka
faa'iidada ah waa hadba halay isku keeno lacag ha laga qaado laakiin ummadii ma arkaysaa hantida soo galaysa wax ma loogu qabtay ciidan bayna dul fadhiyay de ummadu ma arkayso horumar aan dhaafsanayn in ciidan meesha joogo imika bridge kan maanta maxaa dunyad u maleeyaysa anigu demeyay engineer dhisma laakiin waxaan dareensanahay tareenkan la leeyahay wuu marayaa garaaci la garaaciye bridge loo sameeyay inuu bridge ka dumiyay marka haween China haween la yiraahdo bridge ka sameeyay idinka dumiyay ay anigu aaminsanahay hadaan cilad kale jirindi
kadib waxaan xafiiskooda ku booqday mas'uuliyiinta gaadiidka iyo dhismaha wadooyinka u qaabilsan dawladda ee wasaaradda gaadiidka Jabuuti oo dhamaantood ka gaabsaday inay arintan wax jawaab ka bixiyaan gaar ahaan agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka oo si gaar ah ugu xil saaran arintan Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
abaare ka jira gobolka ayaa barabixiyay inta badan ama in ka badan 1 million oo qof dalka Soomaaliya taasoo dalka halis markaasii u gelisay macluul waxa sa xaaladda gargaarka si adkeeya xanuunka daacun caloolaha oo dilaacay gaar ahaan qaybaha koonfureed ee Soomaaliya oo tuulooyinka qaar ay haystaan Al-Shabaab wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo ah midka ugu weyn ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa buuxdhaafiyay bukaanno ka cabanaya xanuunka caloosha, matag iyo shuban. Koleeraha waxa uu soo ritay in ka badan 4,000 oo dad ah oo Soomaaliya ku sugan ilaa iyo bishii December ee sanadkii tagay. Inka badan kala barkeysaska dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Baydhabo intooda badan dadkan bukaanada ah ayaa ah caruur nafaqo darro ay heeso Faadumo oo ah gabar 5 jir ah waxaa la dhigay isbitaalka asbuucaan si looga daaweeyo cudurka daacuunka hooyada Bishaara Maxamed ayaa sheegtay inay ku adag tahay in cunug kale oo ilmaheeda kamida ay weeyso hooyadaasi waxay sheegtay in gabadheeda ugu weyn ay la dhimatay cudurka shubanka ayna ku dhimatay 2 bilood ka hor tuulada Busley oo ku taala banaanka Baydhabo waxay sheegtay inay gabadheeda jirtay 7 bilood koleeraha ayaa ah cudur la daaweyn karo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa soo jeedinaysa daaweynta ugu fiican waa fuuqcelin hooyo bishaara ayaa sheegtay in Faadumo Durbaba ay dareemayso inay soo daawobeyso waxaana isbitaalka laga saari doonaa dhawaan laakiin Faadumo kuma noqonayso deegaankii laga keenay marka isbitaalka laga sii daayo hay'adaha gargaarka bixiya ayaa leh deegaanka ay gabadhaas iyo hooyadeed ka imaadeen waa meesha ugu daran ee ay gaajada iyo daacuunka sida baan u saameysay ee tuulada Busley oo haatan ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab in la aado waa caqabada ugu adag ee jirta faaduma iyo qoyskeeda waxa ay ku jiraan kumanaan kun oo dad ah oo u soo lugayay dhulka dawladdu ay maamusho sida magaalada Baydhabo si ay uga helaan badbaado iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen. Dr. Cabdinaasir Abubakar waxa uu ka tirsan yahay hay'adda WHO waana qabiir xagga cudurka daacuunka ah wuxuuna sheegay in dilaacista cudurkan ay soo xumeysay caqabadaha amni darro ee jira awgeed.
If you look by Bacol and Miral Juba, Gedo, some of those areas where none of us actually able to access the death and the
case of Haddii aad fiiriso Bay, Bacol, Jubada dhexe iyo Gedo, meel ka mid ah goboladaasi afarta waa dhulka aan noo suuroobeynin inaan tagno oo aan ka shaqeyno. Dhimashada iyo kaysaska koloorahana waa wax aad u sareeyo, waxaana la filan karaa oo kaliya in xaaladu ay ka sii darayso. Roobabka sanadkan ka horay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ma aysan caawinin inuu hoos u dhigo xaddiga cudurka daacuunka ee jira, sida ay leedahay Saliima Sheekh Shucayb oo iyadu ah madaxa daweynta ee cisbitaalka Baydhabo ee xagga daacuunka.
Waxaan filanayna inuu bahalkiisii yarana uu kala go'ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. Hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. Hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiis aan soo gaartay oo waliba under 5 badan maashan sanqiir.
In ka badan 150,000 oo dad ah oo barakacyaala ayaa waxa ay haatan ku nool yihiin oo ay gabaatsadaan xerya laga ooday meel aan sidaasi uga fogeyn Baydhabo, iyada oo kuwo badanna ay ka imaanayaan dhulka baadiyaha ilaa ay haatan. Xeryaha qoysaskan ay ku jiraan ma haystaan guryo, waxa ayna degan yihiin meelo ka samaysan boco. Ila wareedyada biyaha ay ka mid yihiin waa loo lugayaa muddo aad u dheer, mana jirto cunto joogto ah oo laga helo, inkastoo biyo nadiif ah oo la cabo xilliyada qaarkood ay helaan inkastoo aysan ku filneyn. UNICEF ayaa taageerada weyn a bixisa, iyadoo WHO-na ay tagto xeryaha barakacyaasha si ay u siiyaan dadka tallaalka afka laga qaatay koleeraha looga hortago. Laakiinse Abubakar oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka daacuunka, iyadoo gargaarada guud ahaanba aysan ahayn kuwo la heli karo oo si fudud loo qaybin karo.
We cannot solve only the cholera. We cannot only deal the cholera unless we deal the food insecurity.
Qeyraadka iyo taageerada loo baahan yahay si loogu qabto wax dhammaan baahiyaha la qabo. Soomaaliya ayaa laga soo wariyaa maalin kastaba ku dhawaad 200 ilaa iyo 300 oo kiisas ah oo cudurka daacuunka ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf Sahra Cabdaxmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Halkaad ula dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA, haatanna aynu ku dansano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
شقي مصدها بدن محبوب سناي نسمع لين كنا عاوز الملوكا هذه قول المروي واحد ما كنت نولي موبي هذه قول المروي واحد ما كنت نولي كيف مش بجانتها كل مرة
iyo malaashina dila midaftay muskareeka iyo meesha deganta dulmeeraya waxaan iyo malaashina dila midaftay adiguna macaan waxaad maaga tahay waa mooyida
VOA.
dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacadeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah oo aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyay warbixin sira oo hay'adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. Saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka u fadhiya Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha isla markaana ay dardar geliyaan dagaalka ka dhanka kooxda ISIS iyo argagixisada kale.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimi qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil sare oo Mareykan ah oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi u sii halis badnayn ayaa imika sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayirsan karin. Waxaana sidaasi uu sheegay golaha sanadka ee Mareykanka, Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. Sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saareysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa dalka Ruushka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Maalin kadib markii uu cambaareeyay tijaabadaasi golaha ammaanka iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunuqabateyn cusub, golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay inay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadeeda xasarad raadinta ah iyadoo iska dhiga tirtay dalabyadii golaha ee ku aadanaa inay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay kulan lagaga hadlayay sidii loo dhameystiri lahaa qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, iyadoo dhammaadka kulankaasina laga soo saaray warmurtiyeed. Wariyaha VOA ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta Muqdisho nooga soo diray.
Kulan wada tashi ah oo maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho loogana hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo dhameystiri karo dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Waxaana kulankani ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya iyo xubno kale oo la tashi lagala sameynayay dhinaca dastuurka. Waxaana kulankaasi markii uu soo xirmay kadib warmurtiyada laga soo saaray laga akhriyay halkaasi. Waatan Sahra Cali Xasan oo ka hadlaysa waxyaabihii lagu heshiiyey.
Kulanka wada tashi waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran. Kowu, in la helo dastuur qoran oo dhammaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka. Labo, in la abuuro madal ay ku midaysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada, si loo xaqiijiyo doorka dawlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka. Waxaa la qaban doonaa kulamo wada tashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan xaalada degdega.
Sidoo kale arrimaha dastuurka waxyaabaha looga hadlay oo muhiimka waxaa ka mid ahaa sidii lagu soo dhammaystiri karo iyo waqtiga ay qaadan karto, iyadoo la sheegay in muddo 2 sano ah in lagu soo afjaro dastuurka Soomaaliya si looga gudbo dastuurka qabyo qoraalka ah. Saare Cali Xasan oo mar kale ka hadlaysa qodobadii warmurtiyeedkaasi iyo qaabkii uu u qoraa ayaa waxa ay tiri:
wadatashi ku aadan ka qaybgalka dhammaan dawlad goboleedyada hannaanka dib u eegista dastuurka, 2 sare u qaadista dareenka wada shaqeyneed, wada tashi ka wada qaybgalka loo dhan yahay si loo gaaro go'aan ku dhisan wada ogol, 3 dhegaysiga iyo tixgelinta aragtiyada iyo dareenka dawlad goboleedyada ee ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka si looga fogaado isfahan la'aan sababi kara
si kastaba ha ahaatee, dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa in muddo soo jiitamayay, waxaana la filayay inay dhammaystirto dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo ka horreysay midda haatan jirta, balse dowladdan ayaa looga fadhiyaa inay dhammaystirto dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka, waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka eryay madaxii hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI James Comey. Madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin.
Sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin. Si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
Laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. Waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa waraa maasan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen afhayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda, xeerariyaha guud iyo ku-xigeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa wareysi bixiyey maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go'aansaday mar walbana shaqada waan ka eri lahaa. Marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad markii hore wakiil aan afhayeenada ay sheegeen in taladii xeerareelayaha guud ka timid iyo ku-xigeenkiisa lagu eriyey. Marka taasaa xoogaa jahawareer keentay, waxaana arrinka sii murjiyey xeerareelayaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay-adda FBI-da oo la xiriirta ku lug lahaanshihii Ruushka looga shakiyey inuu qasqashaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. Mar haddii xeerareelaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato, isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. Mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad u soo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada looga eriyo? Taasaa xoogaa jahawareer keentay. Marka arrinkaas arrin buuq oo taagan oo ilaa haddeer aad loo hadalhayo weeyaan.
Markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey, dhammaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mid a jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda FBI-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dawladda Ruushku ay ku sameysay doorashada Mareykanka. Paul Ryan waa mas'uulka ugu sarreeya Kongreeska Mareykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga. Muxuu haddaba isagu ka yidhi eryadii Mr. Comey? Waa kan xareed Max oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Southern Illinois.
Waa maasanta waafis. Paul Ryan sida idaacadaha guud uu hadlay, waxaan aaminsanahay inuu maalin soo Ohio jooga uu ka hadlay oosana wax weyn oo hadda taas ka sii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka uga hadlaan ay leeyihiin, wuxuu ka aaminsan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii fogaado, sababtoo ah hadda in laga ceyriyo ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ku qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiye baarlamaanka, asee mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose, aqalka hoose. Soo asaga mas-uuliyadiisa weyn intaa weeye, marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yari ma jirto. Waxaa dadka inta badan ogaabay inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanayo inuu si toosa u wajaho, sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado, mana rabo in had uu si toosa uga safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibadda ay ku haystaan aqalka hoose, sababtoo saad ogtahay 2008 doorashada dhacaysa. Doorashadaasna waxay keenaysaa in oo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaankan xisbiga jamhuuriga u guuldareysto doorashada.
Sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen?
Horta mid la ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka, madaxweynihiina awoodda waxaa haysta republikaanka, marka waa xisbi laga cod badan yahay, awooddoodu waa yartaa. Laakiin ayagu waa runtii aad bay uga qaylihan, waxay dhaheen arrintan in la baaro waayo oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday oo arrintan faashiya inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay. Marka dimuqraadi aad bay qaylo u sameynayaan, qayb badanna waxay ay ku sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda in cid u dhageysato oo cid la dhageysan hadalkooda, laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota. Dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan inay ayaga taageerayaashooda oo aad u kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan ay ninkan kasoo horjeedaan oo ay mucaaradsan yihiin. Labo, in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibada aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo halskaba.
Intii uu socday buuqa shaqa keeriyada Mr. Comey, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale, ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka. Fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen. Madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajalada duubay. Haddaba cajaladan maxaa ka runa? Mar kale Cabdikhayr Soofe.
Maxamed, lama oga wax ka runa sababtoo ah markii la weydiiyey mucaajalad baa jirta. Hadalka digniinta dadkii ay la fajaceen marka madaxweynuhu yiri, waxay dadku qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiiso inuu duubay cajalad, waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo. Cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahaan ah. Marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay. Mid ka run ah marka lama oga, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey usii jirtay oo cajalad la duubay iyo digniin. Waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation, waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay. Waxaa lagu macnayn karaa in soo ristaag cadaaladeed ku soo noqoto madaxweynaha. Marka waxa laakiin nasiib wanaag waxa weeyaan buuqan hawo sii socdo, laakiin guraanadkiisu laba arrimood ba xaqiiq ah. Baaristii hay-addani waday, inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey, in halkaa ku hakanaysa maaha, way sii wadi doonaan. Midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxaa qaybta sharci dejinta, labaduba si aad u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaan oo la leeyahay macajalad baa duubteen.
marka su'aashaasi way sii socon doontaa laakiin hadda wax karun ah iyo wax ka been ah midna lama oga waa arrin maldahan weeyaan
iyadoo arrinta shaqo-keerida Komi ay baryahan aad warbaahinta u haysatay ayaa maalintii shalay ahayd waxa soo baxay war isaguna u eg inta toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono kaas waa in madaxweyne Trump uu wafdi ruusha oo toddobaad kahor aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu shaqadii kariyay agaasimihii FBI-da James Comey taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuura maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waa tan falastiin axmed iimaan oo inala socodsiisa
ana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabana waxaan ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada oo ku beegnayd markii ay 13 dhalinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumeystihii xilligaasi haddaba dhalinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL waxbinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaan ka qayb galay maxamed deeq axmed jumcaale iyo waliba axmed weli abuukar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro maxamed deeq haye dhalinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farq weyn u dhaxeeyo SYL u leenaa dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo hadirta negative ku ah waxa ka mid ah laba qodob horta kow waxaa ka mid ah qabiil dhalinta maanta jirta waxaa kala qoqoba waxay tahay qabiil iyo danti guud oo laga hormariyo midda gaar ahaaneed waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintaa waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiya oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka uu haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumaystii ka bixiyaan fikir fiicanna ay la yimaadeen laakiin dhalinta maanta jirta aad waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii waa midi lagu adeegsado waddankeena waxba bulsan yahay muddo 27 sano wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeya haddii dadka lagu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yiraahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaan qabaa anay tahay fikir waqti dheer sidii isugu imaan lahaayeen ee waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayeen qabaanaysaan qabaa
waa maadsan tahay maxamed deeq haye axmed wali
soo kale waxaan rabaa inaan ogoliyo dhalinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah salaay ku aadanayd maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan su'aasha u gudbo runtii waxaa jira fursad weyn oo dad nolosha Soomaaliyeed isbeddel ku keeni karaan marka la fiiriyo maanta dadka Soomaaliyeed demographically nambarka ugu badan 700 in ku dhowaa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyadda maanta waddanka ayaga ah da'da ah sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo wadanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka labadaba iyo bulshada waxaa gacanta ku haya oo waara dhalinyaro ah iyo dumarba sidoo kale su-aalooda waxay ku amacdaa maqtax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dhalinyaro su-aal marka haddii fahmaan cididaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay nafdaban u yihiin intii isbeddel waa la keeni karaa fursadaas waa jirtaa dii waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami Soomaalinimo iyo dan wadaniyad leh oo u istaago dhanka inay wax ka qabato si ay u Soomaaliya u istaago ayagana dadkii isbeddel uga keenaan
waa maadsanta maxamed deeq dhalinyarada hadda Soomaaliya tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan ma bilaabi karaan halgan hadda iyagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo
horta aada u mahadsan tahay saaxiibkiina aada u mahadsan yahay mahmaada saaxiibkay oo ahay dhalinta madax madow oo xukuma hadda Soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax u taliya ay noqdeen oday waana saax 75% dhalinyaro waa laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday waxaad dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin because waxaa arkaysaa ururo iyo meelo kale ku biireen hadii ayaga ay ka soo baxaan waxa waa midoobi karaan yes Palestine ha laakiin ayagii yaba kala xiran awoodoodiyan u muuqan qofka markii awoodiisi u muuqato ayuu wax qaban kara waa jirta ki hadda maanta wax suubina isbaara dhiganay waa dhalinyaro ki wax dilay waa dhalinyaro wax dhibay waa dhalinyaro dhalintii wax baratayna waxa haysta shaqo la'aan laakiin hadii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SWL ma waxa loo dabaaldegay shala waa sax 15 May waa sax dhalinyaro ahayd laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda aniga waxa ila tahay inaysan ahayn because hadda wax walba oo dhacaya xaliyo aqoontii dhalinyaradu way leeyihiin waa sax laakiin waxay noqdeen maroodiga duurka ku jiro kale dhalintii noqotay xooggiisii awooddoodii iyo wuxuudii aan u muuqan because waxa arkaysaa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maanta hadday intay isku yimaadaan wariyada maxaa naga go'an saan kuu sheegay odaga madaxada xagga u fadhiya asagiya ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay meel masaarti wax lagu goynayo noqotay markii laakiin waa laga yaabaa long time inay dhalintii intay isku timaado sidii SWL ku inta ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan
qolkii
17 dhalinyaro waddankii ayagiina maanta awooddoodii u muuqan laakiin waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badan ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaanay
waa maasanta ahay axmed wali
runtii horta waxa waaye markii la isbeddel hal la sameeyo ama dalkii Soomaaliya kala burburay hal la daadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aad ay u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada waxa ku lahayn waxa isu dhumaha 95% dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqaynaya taariikh markaa dib u raacnaan isbeddeladii hees garoon dhalinyarada sabab u ahayd hadda soo qaadano nabi xali islaam diintiisa mid fursadada keenay oo ah maanta horumarka diinta jira waxa baysku waa iska la shaqeeyay oo la dadaalay dhalinyarada ay dhamaantood waa idinka meesha gaarsiisa Soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaqaayo Soomaalidu ay ku saaxayso keenay iswaa waxa ay tahay in laga aqoonta maanta jirta majlis barigaas qosan uma iskuma aqoonin dal qosan ma ahayn gumeysi ahayshay haddana saas ay tahay kaliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dhalinyarada Soomaaliya hadaf cad yeelato waxaa qala runtii inay nabad iska dhaaf mid Soomaaliya kaliya mid nabad oo adduunku dhan ay sheeli karaan si dhalinyarada Soomaaliya waa ku baraarugsan yihiin way dagaalayaan haddaa magaalada xamar ama Soomaaliya qeybeheedana kusoo wareegto waxaa dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxaa marti loo yahay waa dhalinyarada shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama masaxda haye waa dhalinyaro laga yaabay inay dowliga ama xukuumadda kala gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la fiiriyo nolosha caadiga ah ee wadanka Soomaaliya waa ogtahay dowladdu service baan u bixiso service waxa wada waxa waaye waa bulshada ayda ay socda dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jira dhaqaaqyada bulshada oo dhan marka fiiriso waxa wada wadaayo waa xarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaan qiyaasayaa mar aan dheereyn in Soomaaliya dareemi doonaan awooddaas ay yihiin xooggooda isbeddel la taaban karo oo kiis waa aan ka yareyn
waa maadsanta axmed wali maxamed
waa sax saaxiibkii axmed waxaan moodaana isku dhownahay waxay hadda doodanu ahayd anay ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkii waxaan isku raacsanahay sheekh axmed in ay qaadanayso process dheer laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax SWL 13 dhalinyaro calooshada tahtiis ku ahayd laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayadoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa that's why marka waxa keenaysa waxay tahay hadii kuwaas oo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan isku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada 175 waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii ku wax barta waa sidii laakiin maxaa looga baahan yahay
waa maasanta in maxaa xalka marka
wixii masuma qaban karaan
aan xalka u soo noqono maxaa adiga xal u arag in maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqofka daadsan ku bilaabay goos waxaa imaanaysa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihiin markuu qofku ogaado wax qaban karaa laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kale taasoo waxa dadku leeyahay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin hadduu iska dhaadhicin horta wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xatilin karaa talada waddankana way qaban karaan laakiin intii qof walba uu ku jiro hebel wax qabanayo oo ninba uu ku hadlayo waxay noqonaysaa inuu waxba qofkii qaban laakiin waxay noqonaysaa barosina ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesto kaliya
waa maadsanta haye axmed wali maxaa adiga xal ku aragtaa
saaxiibkay maxamed deeq waxa horta caqabado badan uu sheegayaa haddana ma yaqaan xilliga caqabadaha ay dhamaan doonaan sidii la ogyahay noloshii socota caqabado waa jiraayaan dalal soo caqabadaha waqti la leeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sidaa daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa ayna muuqataa in laga baxayo dalal su-aalaha kaliya waxa wa xalka la rabo waa inay ayagu waddanka u istaagaan ayaga waddanka mas-uul ka saaran yahay waxaan ka qariban yahay ugu burburtiibaato haystana waa ayaga waan rajaynayaa inay door ka qaataan insha Allah oo wadanka dadku u dhixilaa oo ka ayaga noqdaan
aad u mahadsantihiin maxamed daaqi iyo axmed wali
aad u mahadsantahay
inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeenina xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galay maxamed daaq axmed jumcaale iyo axmed wali abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
halka digisteer naga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA haddana marka la qabsado Falastiin Axmed Iimaan inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka oo durkoona
Maxsanad Hussein madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaaci xaqqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixin kula wadaago saraakiil Ruushka oo aqalka aad ku soo boqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu u gudbiyay warbixin sir ah oo hay'adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS ka aroortii ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu Trump ku sheegay inuu doonayo inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad arrimo la xiriira amaanka dowladmadyada golaha amniga qaramada midoobayna waxa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee dalka waqooyiga waa Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaal
adiyad uu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo nolosha Falastiin si qodobadii warka u durkoroona haddana inu ku wada nasan codka fannanka Umar Sholi
Habar kafirah
شولي أنه أنت أصبحت بقى في نعود كي سمعان وحين قبل قبل وهيد قدهان إذا عدين يا هبيني مو حيد اللي سعود سيني حسين برا آذن يعني بقى فلسطين أحمد إيمان إلا أنت المركة لهو ذا كل مدونة ساعد حقينا مركة تلحدي بركة أرور نمو وفي أو أو دي لنا بدا
لبائية طبعا إله دارتك ماري إله دارتك ماري watan gor barqa sahai labaiya toban ilahi dartakumare ilahi dartakumare